erum klára að hefja hér sveitarstjórnarfund aðeins stafir vegna tæknilegra orsaka aðalega. Nú það eru allnokkrar fundagerðir á dagskrá. Það eru fundagerðir byggðarráðs frá 9. og 16. september, fræðslunefnda frá 8. september, landbúnaðarnefnda frá 9. september, menningar- og kynningarnefnda frá 8. september, skipulags- og byggingarnefnda frá 8. september og atvinnu- og ferðamálanefnda frá 17. september. Síðan er hér getur að fyrir tillögu áhafnarfulltrúa í fastanefnd sveitarfélagsins. Sú tillaga þó hafi verið búið að boða hann í dagskrá barsan þetta eftir að svo frestur var liðin sem að tilskilin varðandi útsendingu fundagagna, þannig ég leita afbreiða með að hún verið tekin hér fyrir á þessum fundi og bara fá það bara fram strax hvort að það hafi einhver aðdjóð sendið við það, þeir sem samþykkja það að taka neðið fyrir þegar merki, það er samhljóða. Síðan erum við hér með erindi frá Gísla Árnasinni leyfi og kjör og endurkjör í nefndir. Síðan er hér tillaga frá fulltrúa Frjálslynda flokksins og óháðra um að stórauka veiðiheimildir og nytjastofnun sjávar og síðan fundagerðir til kynningar stjórnar Skagafjarðarveitna, Norðurár, aðalfundar menningarráðs Norðurlands vestra, stjórnar SSMV og ársþings SSMV. Nú það er ekki vanbúin að ganga til dagskrár og vil ég byrja að forma byggðarráðs að kynna fundagerð byggðarráðsins frá 9. september síðastliðinn.
Forseti, sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarfulltrúa. Ég vil byrja því að bjóða nýjan sveitarstjóra hjartanlega velkominn og vonast til þess að eiga farsælt samstarf með henni næstu 4 árin og lengur vonandi. Nú, á byggðarráðs fundi 9. september byrja á því að fara yfir fjárhagsáætlun 2011 þar sem byggðarráð samþykkti að hefja undirbúning við gerð fjárhagsáætlunar og þetta er því að ramminn verði tilbúin mánaðamótin september-október. Næsta mál á dagskrá var endurskoðun fjárhagsáætlunar 2010 en þar var samþykkt að taka inn í áætlun fyrir árið 2010 þessar breytingar sem orðið hafa vegna ákvarðana byggðarráðs og sveitarstjórnar á árinu. Þriðja málið var bréf eða erindi frá Önnu Jónu Guðmundsdóttir um að annars vegar að fá fari viðræður við sveitarfélagið um kaup á fasteigninni að Jöklatúni 22 eins og vera að koma niður setlög. Því málið var vísað til skipulags- og byggingarnefndar setlöðina og ekki verið tekin ákvörðunum sölu fasteigna sveitarfélagsins en það er málið nú í ferli svo við þekkjum. Síðan kom var lagt fram til kynningar erindi frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu það sem það hyggst láta gera stofnana úttektir á 3 leikskólum og grunnskólum og umsóknarfrestur í því verkefni til 16. september næsta komandi. Þetta er líka fyrir fræðslunefnd. Nú, stefnumótun sveitarfélagi í skólamálum var lagt til kynningabréf og sambandi íslenskra sveitarfélaga sem kynntir nýgerð handbók. Aðilaskipti á landi, innstalandi. Og síðan hér til kynningar nýtt rit um skjalavörslu sveitarfélaga og skýrsla stjórnar hafnar sambandsins. Fleira var ekki á dagskrá á þessum byggðarráðsfundi. Takk fyrir.
Hér hefur þessi fundagerð byggðarás verið kynnt, vilja einhverjir ræða hana. Og ef svo er ekki að þá fer ég upp þessa fundagerð byggðarás frá 9. september og við þá að það merkið sem henni samþykkir. Og hún samþykkt samhljóða og þá hér næst fundagerð byggðarás frá 16. september og vil ég byggða formann byggðarás að kynna hana einnig.
Og seti, þá getur þetta fyrir nokkuð dróðar. Fyrsta mál á dagskrá byggðarás 16. september var aðalfundarboð í flugu. Byggðar á samþykkti að Viggo Jónsson og Jón Magnússon fara með atkvæðarétt sveitarfélagsins á aðalfundinum og til vara Lín Jónsdóttir og Guðný Axelsdóttir. Fundur með fjárlaganefnd var næsta mál á dagskrá en lagt fram erindi alþingis þar sem nefndin býður fulltrúum sveitarfélaganna til viðtals vegna verkefni heim í héraði. Byggðar á samþykkti að bóka fundstruðu daginn 28. september næstkomandi og vinna að öflun upplýsingar til þess að leggja fyrir næsta byggðarásfund. Yfirlit yfir fasteign sveitarfélagsins, en það var búið óskertir því að taka saman lista yfir eignir og lönd sveitarfélagsins. Og byggðar á samþykkti kjölfarið að fela sveitarstjóra ásamt sviðstjórum eftir atvikum að leggja fram lista yfir mögulega sölu eigna. Nú, fjórðamál var kosning til stjórnlagaþings. Það var lagt fram erindi frá Dóms- og mannréttindaráðuneyti og þetta er vantarlega kosningar til stjórnlagaþings og byggðar á staðfesti kjörstaði í Skagafirði. Rekstrar upplýsingar 2010 fyrir sveitarsjóð og stofnanir lagt fram til kynningar sem og fréttabréf kjarasviðs og ráðstefna fyrir íslenska sveitarstjórnarmenn. Nú, einnig til kynningar og síðasta mál á dagskrá hundsins var málstofa sambandsins skólamál. Það var lagður til randi kynningar tölvupóstum frá sambandi íslenska sveitarfélaga. Það var málstofa sambandsins skólamál verið haldið 1. nóvember 2010 undir yfirskriftinni skólabragur. Fleiri mál voru ekki dagskrá á þessum byggðarásfundi. Þannig að ég þakka fyrir mig.
Ég formaður byggðarás hefur kynnt þessa fundagerð frá 16. september. Er ykkur þeir sem vilja ræða þá fundagerð? Ef svo er ekki, þá fer ég hana upp til samþykktar, það er ekki að mikið sem að vilja staðfesta hana. Og hún staðfest samhljóða. Nú, áður lengra haldið vil ég nú gera það sem ég hef átti að gera í upphafi fundar að óska nýjan sveitarstjóra velkomin til starfa, alveg sérstaklega. Hún situr hér þá okkar sem fyrsta fund, sem sveitarstjóri og vænti við mikið sem hennar starfum. Nú hér, næsta dagskrá er fundagerð fræðslunefnda frá 8. september og vil ég byrja Bjarka Tryggvason að kynna hana.
Sveitarstjórnarfulltrúar, ég vil byrja á því að bjóða sveitarstjóran velkomin til starfa og óska henni okkur góðs í framtíðinni og ég veit að verður þannig. Ég ætla að kynna fræðslunefndar frá því 8. september. Fyrsta mál sem að teki fyrir var hérna leikskólarými á Hofsósi. Og þar var lagður fram tölvupóstur frá Jóni Hilmarssyni, skólastjóra grunnskólans Austavatna, þar sem hann lýsti áhyggjum sínum vegna fyrirsjáanlega biðlista við leikskólann á Hofsósi, frá með skólaárinu 2011. Nú eru þar 16 börn og ljóst þykir ekki hægt að bæta fleiri börnum við núverandi aðstæður, húsnæðisaðstæður. Fræðslunefnd samþykir við erindum til geta fjárhagsáætlun fyrir árið 2011. Ég vil biðja forseta að leyfa sem að fá að lesa hérna minnisblað um sama efni frá fræðslustjóra. Biðlista á leikskólanum Bangsabæ í Hofsósi haustið 2010. Tvö börn fætt 2009, eitt barn fætt 2010, kennarabarn er að sækjum fyrir haustið 2011. Nú eru tvö börn á biðlista, hún er að sækjum fyrir eitt barn til viðbóta fyrir haustið 2011. Samtals er þetta þrjú börn. Ekki er útlit fyrir að þessi börn, tvö börn fyrrnefndu komist inn fyrir næsta haust 2011. Það er að segja ef ekki sækja börn með forgang. Í vetur eru þrjú börn í skólahóp þannig að haust 2011 verður það hægt að taka inn þessi þrjú börn öllu óbreyttu. Við erum fimm börn á Hofsósi og nágrenni sem ekki hafa sótt vistun og ekki er vita hvort það verður gert. Þessi börn eru tvö börn fætt 2009, þrjú börn fætt 2010 og af þessum þremur börnum eru tvö sem fæðast núna í september og október og annað þeirra kennarabarn. Verði sóttum fyrir þessi fimm börn gæti biðlistinn hugsanlega orðið tilsvarandi langur. Og það hefur ekki verið auglýst eftir dagmæðrum og ekki hefur verið leitað til undirritun að gera það. Ég heldur til félagsmálastjóra að dagmæður er á verksvið hans. Sjálfsagt er hins vegar að auglýsa eftir dagmæðrum á Hofsósi eins og hér á Sauðárkróki. Sauðárkróki 14. september 2010, Herdís Á. Sæmundardóttir, fræðslustjóri. Ég talaði við Herdís í morgun og bað hann að auglýsa þetta að dagmæðrum á Hofsósi og að hvort einhver væri það tiltæk. Númer 2, útboð á framleiðslu hádegisverðum Ársölum Eldrastíg. Lögð voru fram tvö tilboð í framleiðslu hádegisverða í leikskólum Ársölum. Annars vegar frá Vídeosport EHF og hins vegar frá Skagfirskum Mat EHF. Fræðslunefnd samþykkir að ganga til viðræðunum við Skagfirskum Mat EHF og grundvelli tilboðsins. Sigríður Svavarsdóttir óskar eftir að bóka að hún sitji hjá afgreiðslu málsins. Lagðar voru númer 3, ársskýrsla leikskólanna 2009-2010. Lagðar voru fram ársskýrslu leikskólanna fyrir árið 2009-2010. Skýrslunar eru aðgengilega á heimasíðum við komum til skóla. Fjögur biðlist í Árvist. Fræðslustjóri lagði fram minnisblaðum biðlista við Árvist. Þar er nú 76 börn. Á biðlista eru 10 börn. Fræðslunefnd samþykkir að ráða starfsmann í 50% starf til að mæta biðlistanum. Vistunargjöld standa mestuleit undir launakostnaði þessa starfsmanns. Og álvætti Árvistar vísar að öðru leiti til gerða fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011. Númer 5, drauga almenn hluta aðal námskrár grunnskóla, lögður og fram kynninga drauga almennum hluta aðal námskrár fyrir grunnskóla, sem eru til vinnslu í mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Frestur til að skila inn athugasemd eftir 1. október næstkomandi. Í sjötta lagi var ársskýrslu grunnskóla 2009-2010. Lagðar voru fram ársskýrslu grunnskóla fyrir árið 2009-2010. Skýrslum eru aðgengilega á heimasíðum viðkomandi skóla. Sjö dagatal Tónlistaskólans 2010-2011, dagatal tónlistaskóla lagt fram, fræðslunefnd samþykki dagatal eins og það liggur fyrir. Og átta ársskýrslu tónlistaskóla 2009-2010, lagðar voru fram ársskýrsla tónlistaskóla fyrir árið 2009-2010.
og nýju stefnumótu sveitafélag í skólamálum lögð var fram til kynningar handbók stefnumótu sveitafélag í skólamálum. Og í tíunda lið málstofa sambands skólamál málstofa sambands íslenska sveitafélaga skólamál verður haldið þann 1. nóvember í Reykjavík. Að þessu sinni ber málstofan heiti Skólabragur og er meðan að fjalla reglugerð ábyrgð nemanda. Og 11 fræðslufundur á landsvísum einelt og jákvæðan skólabrag. Kynntur erindur og sambandi íslenska sveitafélag heimil erindur og sambandi íslenska sveitafélag og heimili og skóla fræðslufundaröð á landsbyrðinni. Þar sem fjalla verður einelti. Fundurinn Skagafirði verður haldið þann 5. október næstkomandi. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi.
Hér hefur kynnt þessi fundagerð. Ræðu nefnda vilja einhverjir ræða hana. Sigurjón Þórðarson, þér fyrir.
Forseti, ég vil nú byrja á að óska nýkjörnum eða ný settum sveitarstjóra til hamingju með starfið og ég er viss það að við í frjálslyndum við eigum eftir að eiga mjög gott samstarf við Ástu en við væntum þess að það verði auðvelt og hún muni greið okkur leið í ráðhúsinu og ég er alveg hérna lít björtum augum til þess samstarfs á næstu árum en mér langaði að minna sér stuttlega á yfirferð Bjarka Tryggvasonar sveitarstjórnarfulltrúa á fundagerð sem var lesin hér upp og mér finnst að rétt að það komi hér fram að svör Herdísar Sæmundsdóttur sem að komi hér fram varðandi leikskólamál á Hofsósi að þetta er raun svör sem að voru við fyrirspurn sem að ég beindi til fræðslu nefnda sveitarfélagsins en komst ekki á dagskrá en var afgreitt svona og þetta er í rauninni þessi fyrirspurn kemur upp úr fundi sem frjálslyndir óháir héldu á Hofsósi og ég tel að þessi fundur hafi þá skila þessu svörum og ég vil þakka formanni fræðsluráðs Bjarka Tryggvasyni fyrir það að hafa brugðið svo við, skjótt við og hyggist þá sinna þessum ábendingum sem komu frá íbúum Hofsós að það þyrfti að leysa þarna úr ákveðnum málum hvað varðar vistun barna á leikskólaaldri og ég tel að einmitt að þetta geti verið ágætis lausn á meðan að það verið að fara yfir dagvistunarmál í Hofsósi að það sé gert með því að auglýsetti dagmæðrum.
Já, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð hér, fræðslunefndar. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Fundarstjóri ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil byrja því eins og aðrir sem hafa stigið hér upp í pontu að bjóða Ástu Pálmadóttur velkomna hér til starfa með okkur. Óska þér Ásta velfarnar í starfi. En varðandi fundagerð fræðslunefndar þá ætla ég að ræða dagskrálið 1 og síðan mál sem að tengist málefni sem var á Björas fundagerð frá 9. september tengist fræðslumálum. En varðandi fyrsta dagskráliðin þá vil ég þakka formanni nefndarinnar fyrir að koma með þessar upplýsingar varðandi biðlistan sem að og þörf fyrir leikskólaplássum þarna út á austan en ég saknaði þess að sjá ekki afgreiðslu nefndarinnar hvað það varðar, það kom bara fram þetta erindi frá Jóni Hilmarssyni þar sem er lýsa áhyggjum sínum en það kom ekki fram hvernig staðan var að hálfu sveitafélagsins Þannig að ég óska nú eftir því að þessi samantekt sem að var farið yfir hérna áðan að hún fari undir máli þannig að maður geti kynnt sér það nánar. Og einnig hefði verið ágætt að sjá það líka bara nefndin að taka á því eins og formaður kom hér að áðan að hérna að það væri mikilvægt að auglýsa eftir dagmaðurum hana út að austan. Þannig að til þess að við fengjum betra að sjá hver raun þörfin er. En það alltaf svolítið skemmtilegt að heyra það að það farið að gera ráðstafanir vegna ófæddra barna varðandi það að tengja þá inn að tengja börnin inn á biðlista. En það sem ég var að alltaf að ræða líka það hérna úttektur á leik og grunnskólu sem að var sem sagt kynning erindi frá mennta- og menningamála ráðuneytinu sem að teki fyrir í byggðarráði 9. september. Ég held kannski að þetta myndi sjást hérna á fundugerð líka fræðslunefndar. En það sennilega orðið of seint að sækjum að sveitafélagið taki þátt í þessu en það var umsóknarfrestur eftir 16. september og hann liðin. Þannig að hérna langar að spyrja formann á því hvort að þetta hafi verið rætt innan ég greinilega ekki innan fræðslu nefndarinnar en spurning hvort að þetta hafi verið rætt innan meiri hlutans. Ég held að þetta hafi verið hérna ágætis tækifæri fyrir okkur að fá svona utanaðkomandi mat á það hvernig staðan væri í leika og grunnskólum hérna hjá okkur. Þannig að það hefði verið áhugavert allavega að ræða þann mögulega að taka þátt í þessu verkefni. Þannig að mér langar að vita hvort að þetta hafi verið skoðað eitthvað að hálfu sveitafélagsins eða meiri hlutans að taka þátt í þessu.
Ég Greta Sjöfnöður lokið sínu máli. Ég má með leyfi varaforseta aðeins að hérna ég sérstaklega með fyrsta liðin og leikskóla Frímun og Hofsósi að það er sérlega ánægilegt að það sé að fjölga börnum á þarna svæðinu og við þurfum náttúrulega að finna leiðir til þess að koma sem mesta móts við íbúin að veita þarna góða þjónustu í þessu og það er verið að leita allra leiða í því og veit ég að formaður hræslinenda getur staðfest það. Og nú hér í fjórðarlegið er verið að fjallum biðlist í árvist þar sem er búið að leysa aðeins úr hvað það varðar og fleira en hérna þetta er alveg sérstaklega mál sem þarf að leysa með leikskólarýmin í Hofsós og svo hugmynd að auglýsa þær eftir dagmaður en það getur vissulega verið til þess að létta á því eitthvað ef það gengur upp og hérna það eru þar fólk sem eru til í slík. En það eru fleiri sem vilja ræða það. Já, Bjarki Tryggvason. Já, þú svo.
Varandi það að við höfum hvort við höfum rætt þetta með leikskóluna. Þá rættu þetta aðeins á fundin og okkur kom saman það sem að leikskólinn væri nú að fara á stað í nýju umhverju og nýju húsi og það væri ekki tímabært að taka þátt í þessu. En þetta verður sjálfsagt örugglega aftur gert þannig að þá verður við undir það búin að taka þátt í þessu verkefni. Og ég að láta Gritsum hafa bara þetta minnisblað sem að var ekki tekið fyrir á fundum en ég fekk þetta afhent í dag.
Já, Bjarki hefur hér lokið sínu máli og svaraði þetta tilspurn. Vilja fleiri taka til máls, Greta Sjöfn Jóhanna Hringsdóttir.
Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég þakka formanni fyrir svörin, en mér langar að benda það varðandi þessa úttekt sem ég var að ræða hérna áðan, að það snýr að bæði leik og grunnskólum, þannig að við erum með nokkuð marga bæði leik og grunnskóla hér í sveitafélaginu, þannig að þó svo að nýr leikskóli hér hefði ekki sé kost á því að taka þátt í þessu, þá eru náttúrulega fleiri skólar hér í sveitafélaginu sem að þetta hefði sannarlega geta fallið undir líka.
Já, þetta hefur lokið sínu máli, eru fleiri sem vilja ræða fundargerð fræðslunefndar. Og svo ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar fyrir þá að gefa merki sem er staðfestingar á fundargerð. Og hún er samþykkt samhljóða.
Ég óska
bóka í Sipiljá. Þessi er fullri samþykkt óska bóka á Sipiljá. Hún séu Jón Þórðarson einnig. Hér er næsta dagskrá fundargerð menningar og kynningarenda frá 8. september. Og vil geða Sigríði Magnúsdóttir að... Jú, fyrir ekki, hún er hérna næsta venda. Hún var ekki í fundar í þessu hefti hérna. Ef ekki, já, þetta er svipur röðin eftir hvað gögnum að les. En hérna... Byrja þá að landbúnaðarnefndinni og það er ekki löng fundagerð, það er fundur hérna 9. september. Skiljum hvað það er vart út þar yfir hana.
Forseti, þá getum við 77 fulltrúar. Já, við ætla að kynna hérna fundagerð landbúnaðarnefndar frá 9. september. Þar var eitt mál á dagskrá, málefni búfjáreftirlits, og er það mál skráð í trúnaðarbók landbúnaðarnefndar. Ester getið að fulltrúi sýslumanns Birkir Már Magnússon sat þann fund með nefndarmönnum. Annað var ekki gert með fundi. Takk.
Vil ég einhver ræða þessa fundagerð landbúnaðarnefndar? Ef það er ekki eða þá ber ég hann upp til staðfestingar. Við erum að gefa merki sem vilja staðfesta hana. Og hún, það er enginn sem er móti. Sigjón Þórðarson sitt í hjá. Greta Sjöfn Óskar Bóka, hún sitt í hjá. Örluti er hún staðfest. Þá er ég komið að fundagerð menningar og kynningarnefndar og Sigríður Magnúsdóttir til þess.
Ég ætla að kynna hér fund menningar og kynningar. Nefndar frá 8. september, það var haldið hér í safnahúsinu í Faxatorki og þar var farið yfir þrjá dagskrárliði. Fyrst var talað viðhaldssafnahúsins hérna og þar komum við að fyrir niðurstöðu að Guðmundur Þór Guðmundsson frá teknideild sveitafélagsins. Hann kom á fundinn fyrir gjöðu og við ræddum málin sem eru hérna og hvað mikilvægt eru endurbætur á húsinu, sérstaklega sem eru í fjárhagsáætluninni fyrir þessu ári og það er að gera bætur við að vatnskerfið inn í húsi, að það er þá einhvers konar stoppvalv á þessu svo það koma ekki 8 lítra af vatni eða skeður eitthvað, óhapp hér. Hér eru margar gersemur og listaverk og bækur og rit sem við erum helst arðveita. Og svo var ákveðið að beina þetta eignasjóðs að unnum verði kostnaðallinn fyrir breytingar á húsinu sem hefði það að markmiði að bókasafni yrði fært niður á jarðhær, hér sem við sitjum núna. Við verum þá að finna annað fundastað. Og skjálasafni upp á aðra hæð. Leið og nauðsynlega viðhaldsliðir eins og gluggar, lagnir og brunavarnakerfni verður tekið til athugunar. Stefnt er á því að þetta verður áætlun til 3 eða 4 ára og þá hægt að fara í þetta hægt og rólega en samt að gera það sem nauðsynlegt þarf. Svo var kynnt fyrir okkur starfsemi héraðsskjalasafns og starfsemi héraðsbókasafns, ekki annað var rætt á þessum fundi.
Hér er þessi fundargerð með einhverju kynningarnefndar fyrir kynnt, fyrir einhverju sem vilja ræða hana hér. Og ef þú ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar og byrja þá að gefa merki sem að vilja staðfesta hana. Og hún staðfest. Það fyrir fulltrúar sem orka bóka að sitja hjá og örlítið hún staðfest. Síðan ég hér þá fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 8. september og vil ég biðja Viggo og Jóns að kynna hana.
Já, forseti og getur bæja fulltrúar. Ég vil nú byrja á því að bjóða Ástu Pálmadóttir velkomna til starfa og vonast til þess að við erum gott samstarf sem og við öll hér í sveitarstjórninni. Nú ég ætla að fara yfir skipulags- og byggingarnefnd að fund sem var haldin miðvikudaginn 8. september. Fyrst á dagskránni það var greining aðgengi fatlaðra. Það var, undir þessum lið var mættu á fundin Jón Karlsson, Sigríður Gunnarsdóttir og Þuríður Harpa Sigurðardóttir til viðræðna við nefndina um aðgengi fatlaðra. Þau höfðu óskað eftir fundi með nefndinni varðandi hennar málaflokk og hugsanlegar úrbætur. Og þetta snýst það hvernig aðgengi fyrir fatlaðra hér, bæði á gangstéttum og eins líkt á húsnæði. Bæði sveitarfélagsins og önnur húsnæði hér í sveitarfélaginu. Og annar liður á dagskránni var umsóknum að fjarlægja hús. Sæmundarhlíð umsóknum að fjarlægja hús með bréfi dagsettu 7. september. Það sæki Guðmundur Þór Guðmundsson fyrir hönd Egnasjós Skagafjarðar leiði til að fjarlægja geymslu hús sem stendur á leikskólans á Furukoti. Þetta var samþykkt. Nú umsóknum byggingarleyfi á Suðurbraut 7 með bréfi dagsettu 7. september sækir Guðmundur Þór Guðmundsson fyrir hönd Egnasjós Skagafjarðar leyfi flytja og koma fyrir geymsluhús á lóðin númer 7 við Suðurbraut á Hofsósi. Húsi sem ræði stendur í dagalóðleikskólans Furukoti við Sæmundarhlíð á Suðurkoti. Þetta var samþykkt í byggingarnefnd. Nú umsóknum byggingarleyfi, þá er fjórði liður, það var umsóknum byggingarleyfi Magnús Ingvarsson fyrir hann fyrst í hút, hann sækir með bréfi dagsett 28. ágúst breytingar á áður samþykktu aðalskipulagi sem gerir aðal uppdráttu sem gerður hafa verið af skrifstofuhúsi og það snýst að það er nú lítils háttar breyting á hérna á skrifstofuhúsnæði íkning á lóðinni við þessi er í og það er ekki það. Nú fimmti liður það var einnig umsóknum byggingarleyfi þessan umsóknum byggingarleyfi Bjarni Egilsson sækir að flytja og koma fyrir veiðihúsi við Ölversvatn í landi Kvalnes húsið sem ræðist endur í dag við lóð félagsheimilis Skagasel og hefur verið nýtt sem aðstofuhús þar. Og það eru framlagðir uppdrættir, stof, fjögur. Þetta er endilega samþykkt. Sjötti liður var umsóknum byggingarleyfi og öldustíg sem er sóttum Ásdís Hallgrímsdóttir. Bætur hún endur bætur á öldustíg. Stíg, sækir leyfi til að koma fyrir þaklugga á húsi og þetta er einnig að samþykkt. Sjöndi liður, það var byggingarleyfi á Steinhóli í Fljótum þar sem er óskaði til leyfi til þess að setja upp eða lögðu byggja geymslu við frístundahús sem stendur á jörðinni og þar voru framleiðir brettir og voru gerðir að stof og þetta er einhverja samþykkt. Nú áttundi liður var umsóknum staðfestingu á landskiptum eigendur Efra-Haganes í Fljótum Efra-Haganes 1 í Fljótum hafa gert með sér landskiptasamning á milli sem sagt Efra-Haganes 1 og Efra og Brautarhóls og þessi samningur er nýtt settur og uppdrættir gerðir að stofi og þetta er búið að vera mál sem er búið að vera lengi í hérna í vinnslu og er búið að leiða til líkt og er samþykkt. Nú umsóknarleifum byggingarleifi brettum 10 þar sækir Háskýr Þeyðar Ásgeirsson óskar heimildir þeirra reisa stólverk milli göngustígs og heimkeyrslu og nafnbyggingu 10 Brekkutúni 10 þar er einnig óskað eftir heimild til að staðsetja sorp tunnu skýli við enda girðingarinnar samkvæmt meðfylgjaldi í gögnum og þetta er einnig var samþykkt. Nú ártún 17 þar er umsóknum byggingarleyfi þar sem er sótt Selma Bardal Reynisdóttir og sækir leyfi til að koma fyrir setlög og verund og breyta innkeyrslu bílastæði. Fyrirhugum breyskun innkeyrslu eru 3 metra til norðurs og með fylgjandi eru umsókn og þetta er innfýrða samþykkt. Varmahlíð, það er umsókn lóð, það er lóð norðan Arion banka sem að húsnæði sem að bankin átti þarna sem norðan við ápósthúsið og Arion banka þar sækir Svanhildur Pálsdóttir hótelstjóri í Hótel Varmahlíð lóð norðan Arion banka í til að byggja herbyggisálmur á tveimur hæðum 20-30 herbyggi til að auka gistirými í Hótel Varmahlíð og umrætt lóð er samkvæmt samþykktu deiliskipulagi svæðisins 2380 fermetra stærð og það var samþykkt að úthluta gestagangi á umdæna lóð. Nú samráðsfundur sveitarfélaga og skipulagsstofnunar var það bréf frá skipulagsstjóra ríkisins til formanns skipulags- og byggingarnefndar og byggingarfulltrúa og var það 4 samráðsfund sveitarfélaga og skipulagsstofnunar og nú er einnig í samstarfið samband íslenska sveitarfélaga fundur. Fundurinn var 16. og 17. september og var haldinn í Reykholti Borgarbyggð og þetta var bara semst lagt landi kýlingar ég fór á þennan fundi og hérna þetta var svona rætti fundum og segja það er ekki gert.
Viggo Jónsson hefur hér farið yfir fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Vilja einhverjir ræða þá fundagerð? Greta Sjöfn, hversu vel?
Fundarstjóri ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að ræða hér lið 1 og aðeins lið 11. Varðandi lið 1, greiningi aðgengi fatlaðra. Þetta eru málefni sem við þurfum ávallt að huga vel að og það eru aðgengismáli. Ég hef búin að laði fram tillögu úttekt á aðgengismálum fatlaðra árið 2003 og núna er árið 2010 og þessi úttekt liggur fyrir en það vissulega fara yfir hana og gera áætlunir úrbætur í samhliða því. Og ég fagna því að þarna séu komnir aðilar sem að þekkja á eigin raun. Hvernig að taka stá við lífið og þurfa að huga að aðgengismálum. Þannig að mér finnst þetta mjög verðugt fyrsta dagskrár efni á þessum fundi að fjalla þetta og ég bara vænti þess að nefndin taki á þessu málum og nýti sér þau gögn sem að fyrir eru og hafi það í huga þegar við erum afgreiða erindi og eins þegar að sveitafélagið að hérna standa í framkvæmdum að það sé verulega horft til þess að til aðgengismála. Þannig að ég vona að þetta hérna, málefni fái svona ákveði breytagengi innan þessar nefndar þannig að það verði og ég kem til með að styðja það heilshugar ef að verður gerð einhver framkvæmda áallun með þetta í samhliða því að vera að skoða fjárhagsáallun fyrir næsta ár. En það ýmislegt sem hægt að gera sem að kostar ekki endilega mikið pening, þetta fyrst og fremst snýst þetta hugafar og við höfum ákveðna sýn á því hvernig hægt að bæta umhverfi okkar með því að hugsa fram í tímann. En aðeins varðandi 11. liðin, það ég ætla bara að fagna því að það sé þarna er ferð á þjónusta að hérna, sækja í veðrið og allar að hérna, bæta við gistirýmum. Það er bara mjög gott mál og ég held að það sé akkurat það sem að það fyrir hérna á þessu svæði.
Jó, fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Já, svo ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar. Við höfum ekki að merkja sem vilja staðfesta hana. Hún staðfest samhljóða. Sita
hjá
hérna.
Ég skal bóka að ég seti hjá.
Þegar skal bóka að ég seti hjá, séu hún og Greta. Þá er komið að fundagerð atvinnu og ferðamálnefndar frá 17. september og við leiði varaforsta til að kynna þá fundagerð. Nú þennan fund 17. september sátu ásamt mér Viggo Jónsson, Ingvar Björn Ingimundarsson, Áskell Heiðar Áskilsson og Sigfús Ingi Sigfússon. Og Áskell leið að skrifa í fundagerð. Það voru fjögur mál á dagskrá. Það voru hérna gestastofa Sútarans fyrsta mál og erindi frá henni varðandi kynning á starfsemi þeirra og einnig Evrópuverkefni sem þau voru mögulega að fara að taka þátt í. Og var þetta sem erindi lagt fram. Nú forsvarsmenn stóðuna voru stættir ellendi sannig að við náðum ekki funda með þeim samlega þessum fundið munum gera það í framhaldinni og nefndum sem stórskaði eftir fundið með frestara aðeilum bestastofunar um þetta áhugaverða erindi til að kenna okkur það betur. Nú í öðru lið var vinsla á basatreyfum og könnun á möguleikum, þetta er mál sem hefum oft verið á dagskrá atvinnumælendar á síðustu árum og Sigfús Ingi hefur verið að vinna þessu Sigfússon þessu máli og hann fór yfir stöðu þeirra og varðandi þessa möguleika á að hér geti risið basatrefja verksmiðja og þetta er semst vinna sem hefur staðið alllangan tíma og við höldum áfram að sjálfsögðu að fylgja eftir og fylgjast með. Í þriðja liði var fjallað Vestnorden ferðarkaupstöfnuna á Akureyri sem Áskell Heiðar tók þátt í fyrir okkur hönd og hann og ásamt ferðarþjónustaðalinn hérðan úr Skagafirði einnig. Hann kynnti það sem þar fór fram á þessari kaupstöfnu og jafnframt fór yfir uppsetningu á nýjum ferðavef vísitskagafirði.is og annað sem við kemur ferðarþjónustu
undirbúningur. Það færið yfir ekki sísta undirbúninga komandi laufskóla rétta helgir sem við horfum nú fram á. Nú í fjórða lið hér og þeim síðasta var tekið fyrir beiðni um styrk vegna undirbúnings málþings af steyrindi frá Trausta Sveinssyni um fjárveitingu til undirbúnings málþings sem haldið í tengslu við aðalfund samtakana landsbyggðin lifi sem stendur að því að samtökin haldi aðalfund sinn ketilás í haust og síður í haust og þar mun umfjöllunefni verða staða sveitana og jaðarbyggða almennt. Og það er sem farið fram á að sveitafélagi hefði aðkomið að þessu eða sýndi slíku málþingi áhuga og nefndin tók í ákvætti þann hluti erindisins að sveitafélagið Skagafjörður geti haldið málþingum stöðu smæri samfélagi í samvinnu við samtökin landsbyggði lifi og fleiri aðila sem að láta sér málefni varða og var sviðstjóra falið að leita til hlutaðeigandi varðandi undirbúning mögulegs málþings leggja frá kostnaráætlun og nánari hugmyndi fyrir næsta fund nefndarinnar. Það svo sem liggur ekki fyrir hvort að slíkt málþing verið haldið en allavega nefndin lýsti yfir áhuga á því að skoða það að fullir í alvöru. Nú fleira var ekki hér á dagskrá atvinnum ferðamálanefndar. Er einhver ræða þessa fundagerð? Já, gjörs vel. Viggo Jónsson.
Já, forseti góði bæjarfulltrúar, bara rétt varðandi þennan lið þetta Vest-Norden verkefni eða öllu höldu þennan fund sem var haldin á ferðakaupstefnu sem haldin var á Akureyri að ég fór aðeins þarna norður og skoðaði mig á þessari ferðakaupstefnu og ég svona rétt til þess að kynna mér aðeins hvernig þetta allt saman fenn nú fram og held að það hafi verið algjörlega hárrétt af okkur að senda mann í þetta frá sveitarfélaginu, þarna voru að vísu með Svanhildu var frá ferðamála samtökum Skagafjörðar og fleiri svo úr Skagafjörði en ég held að það sé alveg nauðsynlegt fyrir okkur að einmitt að fara á svona ferðakaupstefnur og svona staði til þess að marka setja Skagafjörð og ég held að já, af þeim viðbrögðum sem að þarna voru þá held ég að þetta eigi eftir að skila sig í framtíðinni fyrir okkur ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt fyrir okkur að mynda að halda vök okkar í svona með svona koma okkar sjónarmiðum fram á svona stöðum. Bara árétt að það, takk.
Þau vilja fleiri fulltrúa að ræða fundagerð atvinnumálanefndar, atvinnuferðamálanefndar. Ef það er ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar og bið ykkur að gefa merki sem vilja staðfesta hana. Og hún er staðfest. Þetta var sjálfstæðisflokksins óskabókaði sitti hjá. Og frásenda og samfíkingarnar. Þá erum við komin gegnum afgreiðslu á þessum fundagerðum fastanefndanna. Og þá hér næst á dagskráni tillaga áhafnarfulltrúa í fastanefndum sveitarfélagsins. Það tillaga sem að skrifa undir rita Stefán Vagn Stefánsson og Bjarni Jónsson og með leiði varaforseta ætla ég að fá að kynna þessa tillögu. Hún svohljóðandi. Lagt til að þeir flokkar eða framboðsaðilar sem fulltrúa eiga í sveitarstjórn en hafa ekki fengið kjörna nefndamenn í eina eða fleiri fastanefndi sveitarfélagsins geti tilnefnt til eins árs áhafnarfulltrúa ásamt varamanni til setið þeim fastanefndi sveitarfélagsins þar sem sá flokkur eða framboðsaðili hefur ekki fengið kjörinn fulltrúa með málfrelsi og tillögurétt. Samkvæmt þessu verði áhafnarfulltrúar tilnefndir í skipulags- og byggingarnefnd, fræðslunefnd, atvinnu- og ferðamálanefnd, félags- og tómstundanefnd, umhverfis- og samgöngunefnd, menningar- og kynningarnefnd og landbúnaðarnefnd. Þetta er semst tillagan sem við leggjum hér fram og hún er hér til umræðu. Vilja einhverjir ræða þessa tillögu? Það er ekki, verðist ekki vera mörg orð sem að fólk vil hafa þessa tillögu. Jæja, Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Fundarstjóri ágæti sveitarstjórnarfulltrúa, það er sjálfsögðu ekki hægt að þegja yfir slíkri tillögu eins og þessari sem liggur hér fyrir. Ég fagna því að meiri hlutin skuli hafa tekið ákvörðun að leggja þessa tillögu fram og ég kem að sjálfsögðu til með að samþykkja þessa tillögu. En ég við vorum svo sem búin að fá vitneskju þessa tillögu og ræða hana oddvitar helgina, þannig að hún kemur ekkert alveg á óvart. Ég hefði vilja sjá tillöguna, þetta getur maður alltaf vilja hafa hlutina aðeins öðruvísi, en ég alla samþykkjana svona, en ég hefði vilja sjá hana á þess að þetta væri bara til eins árs. Því að það gæti alveg lítið út fyrir það að þið séu svona tekka á því hvort þið séu nokkuð erfið í samstarfi, en að sjálfsögðu kem ég til með að hafa verið í þessu samstarfi alveg sér í eitt ár og til fleiri ára. Þannig að ég fagna þessu og bara kem glaðbeitt í þetta samstarf með áhörna fulltrúa af hálfu samfylkingarinnar. En ég ekki tilbúin með tilnefningar í þetta núna. Þannig að ég vanti þess að við fáum að tilnefna á næsta byggðarhúsfundi. Þetta er það stuttur fyrirvari frá því að þessi tilkynning kom fram að þessi til að þetta koma hér á þennan fund. Þannig að ég náði ekki að halda fund með mínu fólki og ganga frá tilnefningum. En ég fagna þess að til og kem til með að stuða það.
Já, greit hefur lokið málsýni Jón Magnússon.
Forseti, þá getur sveitarstjórnar fulltrúar. Ég hef nú þegar kysst nýjan sveitarstjóra þó ég vildi gjarnan gera það að hefða kyssa hann á hverju sveitarstjórnar fundi en læt hjá líða er þetta sinn. Ég fagna framkomin í tillögu frá meirihlutanum. Þetta er í anda þess sem við höfum tala fyrir minnihlutinn alveg frá því að þessi nýja sveitarstjórn kom saman og ég hygg að þetta sé gæfuspor að samþykkja þessa tillögu. Nú ég svo sem ger ekki ágreining það að það séu skipaðir áheyrnarfulltrúar einungis í eitt ár. Ég tel að það geti verið ágætis prufutími á það fyrirkomulag. Ég held að þetta muni efla málefnalegar umræður í nefndum vegum sveitarstjórnar, spara jafnframt tíma hér mikilvægðan tíma sveitarstjórnar við afgreiðslu á nefndar álitum. Þannig að ég held að þessi spori rétt á. Við vonum það bjartsinni á sjálfstæðarflokknum að við auðvitað vorum búin að tilnefna áheyrnarfulltrúa strax að afloknum kosningum. En það eru náttúrulega smá tafið, þetta er nú svona allt hefur sinn gang. Ég fagna sem svo tillögunni og við munum greiða atkvæði með hérna sjálfsögum.
Já, Jón hefur lokið sínu máli, vilja fleiri ræða tillöguna. Sigur Jón, hvers vel?
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Ég fagnaði auðvitað tillögunni þó mér finnist hún vera nokkuð seint fram komin. Því að þetta á auðvitað vera eitthvað sem við hefum átt að ganga þessi vísu sem kjörnir fulltrúar hér í sveitarfélaginu og eiga aðgang að nefndum sveitarfélagsins. Það er einfaldlega eðlilegt og lýðræðislega vinnubrögð, að nútímaleg lýðræðislega vinnubrögð einfaldlega krefjast þess og þessum alltaf er nú kannski ekki endilega að þakka þetta, en nei, sérstaklega, þetta er bara sjálfsagt. En ég vissu það að þetta er mikið gæfuspor og þetta á eftir að tryggja gott samstarf, miklu betra samstarf og ég finn það einfaldlega hér í sveitarfélaginu að hinn almenni borgari sem er kannski ekkit fastur í þessum flokknum frekar en hinum, hann vill þetta. Hann vill að við séum hér að vinna saman og leggjum gott til fyrir sveitafélagið okkar. Og ég viss það að áhöfna fulltrúar sem að koma já, úr röðum okkar sem að erum ekki meiri hlutan núna, að þeir munu hafa það að leiðaljósi og þetta mun þess vegna verða mikið gæfuspor fyrir stjórn sveitafélagsins. Þannig að ég fagna þessu og mun auðvitað greiða atkvæði mitt með þessar tillögur.
Sigurinn hefur lokið sínu máli eru fleiri. Ég má með leiði varaforseta svona fyrir hönd tillögu flytjenda að þá væntum við þess einmitt að þessi tillaga verði til þess að efla enn frekar starfið í sveitarstjórninni og vettfangi hennar og við erum svo sem kynnt okkur hvernig þessum hagað víða land í öðrum sveitarfélögum og það er óvíða sem menn er að ganga þetta langt þess að við erum að gera hér varðandi þetta þannig að hátta mismunandi til varðandi fjölda framboða og slík en ég tel að við séum þarna allavega reyði ákveðna braut sem maður hefur ekki þótt allavega sjálfgefuna landsvísu hjá öðrum sveitarfélögum og það sem ýmsir flokkar kom að ýmis minnstur að hérna séum við að ganga nokkuð langt í þessum efnum og bara ég vænti góðs að því ef að til að hann er samþykkt að þessu samstarfi sem við erum hér að leggja upp í en vilja fleiri ræða tillöguna Stefán Magn
Fórseti sveitarstjórnarmenn, ég vil bara taka undir orð Bjarna og held að við séum að stíga í rétt átt og þetta sé gæfu spor að leggja þessa tillögu fram með þessum hætti. Ég hjó hins vegar eftir því sem Sigurjón fór að tala að þetta væri sjálfsagt og hann fagnaði þess ekkert sérstaklega. Það er það nú bara ekki. Þetta er ekki allstaðar með þessum hætti. Já, þessum sveitarfélagum hér í kringum okkur. Svo Bjarni nefndi. Þannig að ég vil bara árétta það að við erum að vissu leiti að svona vinna ákveði brautir eða starfi í þessu með að gera þetta þessum hætti. Mér finnst þetta sjálfsagt og eðlilegt og ég bind mikla vonur við það að þetta muni efla störfin í nefndunum og efla okkur hér í sveitarstjórn líka, þar sem þetta mun væntanlega færa töluverða vinnu úr af þessum sveitarstjórnar fundum ég voru að nefndi það og ég bind líka vonir við það að þetta muni hjálpa okkur að vinna saman að þeim mörgu erfiðu verkefni sem framundan eru ekki núna í vetur heldur á kjörtíðanbílun öll
Já, við erum fleiri ræða tillöguna Svo ekki að ég lesa hann aftur allir þessi þörf á því hún hér það verður ekki tekin einu breytingum í okkar meðferðum hér og ég ber þá þessa tillögu upp áhafnarfulltrúa í fastanefndum sveitarfélagsins við þá ekki að merki sem vilja styðja á tillögu og það er samþykkt samhljóða í framhaldi að því að þessi tillaga hér hefur verið samþykkt að þá er náttúrulega þá spurningum tilnefningu á áhersnafulltrúum og varamönnum þeirra og ég vil jafnframt gera það tillögu minni að sveitarstjórn samþykki að það tilnefninga verið lagða fram á næsta byggðarásfundi og byggðar á það fyrst að fyrir sitt leiti og sveitarstjórn leggi blessunni við það að byggðar á þá heiminn til þess að taka við þeim tilnefningum og þannig að við getum þá tekist þar til starfa þessum grunni og þurfum ekki býða til næsta sveitarstjórnarfundar með það og vil ég svo bara ekki góða upp umræða þann tilögu bara bera það upp að þessi ekki samþykkt því að þetta verði þessi tilögu verið lagað fram í byggðaráð og þá vænti ég þess að flokkarnir verið þá klárir með sína tilefningar með öðrum kosti þarf það að býða lengur í trúið og þetta er sem sagt tillaga þá málsmeðferð á því og þessi mun samþykki því að gefa merki það er samþykkt samhljóða að þessar tilnefningar komi þá fram á næsta fundi byggðarás til staðfestingar þá er hér, næst myndi vera erindi frá Gísla Árnasyni um leyfi frá störfum og vettvangi sveitarstjórnar og það er hér erindi sem að hann var bara að senda inn erindi en svona tæknileg framsetning að því kost kallaði það á lagfæringar af því að það þarf að tímasetja leyfi og ég er með þá leyrit ykkur frá honum og ef engin ekki ratu að sendir við það að þá finn ég lesa upp það þetta bréf frá Gísla Nú það er svo hljóðandi af persónulegum ástæðum óska ég undirritaður eftir 2 ára leyfi frá og með 21. september 2010 frá það nefndastörfum sem ég hef verið kosin til á vegum sveitarfélagsins Skagafjarðar yfirstandandi kjörtímabil. Óska ég eftir leyfi sem aðalmaður í eftirfarandi nefndum, skipulags- og byggingarnefnd, fulltrúaráð EBÍ, samstarfsnefnd með Akrahreppi, fulltrúi stjórn gagnaveitu, samráðsnefnd sveitarfélaganna Skagafjarðar og Hólastaðar. Ennfremur óska ég eftir leyfi sem varamaður í eftirfarandi nefndum, sveitarstjórn Skagafjarðar, menningar- og kynningarnefnd, byggðarráð Skagafjarðar, ástingar sem var aðal á hluthafafundi Skagafjarðarveitna, stjórn húsnæðissamvinnufélags Skagafjarðar og landsting Sambands íslenskra sveitarfélaga. Svona hljóðar þessi beiðni frá Gísla Árnasyni og ég geri það til að við verðum við þessari beiðni að veita honum þetta leyfi til á 2 ára frá og með 21. september 2010 sem er það væntanlega til sama tíma að 2 árum liðum. Og ekki verið athugasemdir við það að þá skoðast þessi beiðni Gísla Árnasonar samþykkt. Þar þá í ljósi þess að hann tekur leyfi að endur til nefna að kjósa í þess það nefndur ráð sem að það verkefni sem hann var þarna sinn og leita lausnar frá og það ég myndi þá í framhald að því fara hér í lið sem að kallast kjör og endurkjör í nefndir og við erum með tvær aðrar tilnefningar sem að ekki engið spennt á þessari leyfisbeiðni hans Gísla og annars vegar varðandi hérna kjörst stjórn á Steinstöðum og skoðunarmanna. Ég vil kannski byrja á framhald af erindi Gísla fara hér yfir þá það er nefndur ráðsama eða það verkefni sem hann er þá að leita leyfis frá og gera tillögur að endurskipan þar. Nú ég byrja hér á skipulags- og byggingarnefnd og geri tillögu um að Úlfar Sveinsson taki sæti Gísla í fyrir nefnd. Ekki rættu að senda við það og það samþykkt. Nú kjör í fulltrúaráð eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Ég gerði tillögu minni að Sigurlaug Kár Konráðsdóttir taki þar sæti. Hér er síðan samstarfsnefnd með Akrahreppi. Það gerir ég að tillögu að Valdimar Simonsson komi í stað Gísla Árnasonar í samstarfsnefndina. Samstarfsnefnd um Hólastað. Þar ger ég tillögu um forseta Bjarna Jónsson í stað Gísla Árnasonar. Þá nefnd. Nú síðan erum við hér með náttúrulega við sveitarstjórn. Já, að í stað
það kannski kemur svo sem nokkuð sjálf sér að Arnrún og Arnarsdóttir tekur þá sæti sem fyrsti varar maður minn í sveitarstjórn. Nú varamaður í menningur kynninganefnd, það ekki tillaga Sigurlaugu K.R. Konarsdóttur í stað Gísla. Veist ég alltaf sem til það, og það samþykkt. Nú varamaður í stað Gísla Árnasonar í byggðaráð, ekki tillaga Arnrúnu á Arnarsdóttur þar. Ekki alltaf sem til það er það, og það samþykkt. Nú gjör fulltrú áslík SMV, þar Þar var skipa varamann í stað Gísla Árnasonar og gerði þér tillaga Svanhildi Hörpu Kristinsdóttur í hans stað og ekki ráttir sem við þar spóðast það samþykkt. Nú, það er síðan gjör fulltrú á aðal og að hlutafund Skagafjarðarvitna. Það er gerð tillaga semst varamann í stað Gísla Úlfa Sveinsson. Síðan hér varamaður í stjórn húsnæðissamvinnufélags Skagafjarðar. Það ekki tillaga Jenny Ingu Auðsdóttur í stað Gísla og ekki athugasemd við það held ég hér áfram. Kjör fulltrú á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ég ekki tillaga að Arnrún H. Arnarsdóttir komi í stað Gísla sem fulltrú og varamaður fulltrú á landsþing Sambands sveitarfélaga. Ég held að við séum hér komin í gegnum þessa tilnefningar og við náttúrulega stökkum Gísla fyrir þess þar sem hann hefur sinnt og vænti þess að sjá hann aftur að tveimur árum liðnum og hérna hann er nú að sinna ýmsum verkefnum sem að hérna hann hefur þá ráðrúm til en betra en takk honum örlöti fyrir það sem að Þannig við nú þegar unni hér að með okkur. Nú síðan eru hér að þessu hlettu. Það kosning skoðunamanna. Þar þarf að endur til efna varamann í stað Ástu Bjarga Pálmadóttur sem hefur ráðin hér sveitarstjóri. Og ger ég til Ásgrím Sigurbjörnsson í hennar stað. Er einhver athugasemd við það? Ef ekki þá skoðast það. Samþykkt. Síðan kjör fulltrúa í kjördeild á Steinsstöðum og það svona nánast klárt með það og hugsanlega verða kosningar í nóvember hérna stjórnlagaþing og aldrei vita að það verði alþingiskosningar fljótlega en sjáum til með það. Ég hef samt gera til að við frestum þessu tilnefningu og væntið þess að það verið allavega ekki orðin alþingiskosningar áður en við höldum næst sveitarstjórn og getum klárað það að ég kosum er að búið að taka ákvörðunum slíka kosninga þá er ekki vist að þessi búið að framkvæma það. Þannig að við fáum, ég legg þetta til og ef að það er ekki mótbáður við því að þá skoðast það samþykkt. Nú, Greta sem kjörsvöld.
Mér ekki alveg ljóst hvað gengur til að nota það fresta kjöri í
kjöpundar.
Já. Ákvæðum.
Bara einhaldlega vegna að það er ekki bara, það þarf að ganga frá því fulltrúum og varafulltrúum og það var ekki búið að náðust ekki lúkaði fyrir fundi. Þetta voru spurningur það í vor, hvort það ætti að halda áfram í kjördeild og Steinsstöðum eða ekki. Þess vegna var þetta látið bíða. Þannig bara. Standamólin. En það við erum komið hér í gegnum flesta liði dagskrárinnar, komið hér hins vegar að einni tillögu að stórauka veiðiheimildir að nytja stofnum sjávar. Það tillaga frá Sigurjón Þórðarsyni frá Frjálslyndra óháðra og tillaga ásamt greinagerð og all ítalegri og við séum hann að kynna þessa tillögu sína.
Forseti sveitarstjórnarfulltrúar, við erum hér í hérna
erfiðum verkum. Við sáum það best í á fundi sem að við vorum í dag þegar að skólafólk vildi fá að innheimta kosningaloforðin sem að voru gefin, kannski í meira mæli af þeim sem að eru í meirihluta heldur en okkur sem erum í minnihluta. Og þessi tillaga sem að ég flýtt hér er tillaga um það hvernig við getum aukið tekjur sveitarfélagsins. Þannig að það verði þá auðveltara fyrir okkur að uppfylla kröfur og íbúana til aukinna þjónustu og ekki síður að láta enda ná saman í fjárhagslega fyrir sveitarfélagi. En til að hljóða svo, sveitarstjórn Skagafjarðar leggur til við ríkisstjórn Íslands að stórauka veiðiheimildir á nytjastofnum sjávar. Og með þessari tillögu á fylgir eftirfarandi greinargerð og hún hljóða svo: auknar tekjur af fiskvinnslu og útgerð í Skagafirði eru brýnt hagsmunamál fyrir sveitarfélagið og er tillagan lögð fram með það fyrir augum að þverpólitísk samstaða fulltrúa allra flokka í sveitarstjórn Skagafjarðar geti orðið samþykkt hennar. Rekstrarreikningur Kaupfélags Skagafirðinga einn og sér fyrir árið 2009 sýnir hversu mikilvægur sjávarútvegurinn er fyrir afkomu sveitarfélagsins. En tekjur félagsins af veiðum og fiskvinnslu voru tæplega 7,8 milljarðar króna í fyrra. Ljóst er að auknar veiðiheimildi fyrirtæki í sjávarútvegi í Skagafirði, til dæmis 30%, myndu leiða til nokkurra milljarða tekjuaukninga fyrir sjávarútveginn og stór hluti þeirra upphæðar færi ofan í vasa þeirra sem að störfuðu í greininni. Ekki þarf að fara í flokna útreikninga til að sjá að aukningin skilaði sveitarfélaginu strax auknum tekjum í gegnum útsvarið og sömuleiðis þá myndi það leiða til 30% aukninga á hafnatekjum Skagafjarðar. Auknar tekjur eru til þess að ekki þyrfti að fara í sársaukafulla niðurskurð á þjónustu sveitarfélagsins og sömuleiðis eru þið nýframkvæmdir fjárhagslega möguleikar. Það er samfæring flutningsmanns að allir flokkar í sveitarstjórn Skagafjarðar geti sameinast tillöguna. Þar sem að það eru lögð til hliðar margvísleg sjónarmið sem deilur eru hvað varðar stjórn fiskveiða, svo sem hvernig eigi að úthluta aukningunni og hvernig eigi að stjórna veiðunum. Það er með afla hlutdeildar eða dagakerfi líkt og færeyingar nýta sér með mjög góðum árangri. Leiðtogar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæminu, þeir Gunnar Bragi Sveinsson og Ásbjörn Óttarsson, þeir hafa báði lagt til að veiðiheimildir yrðu stórauknar og til þess að gefa efnahagslífinu rækilega innspýtingu. Formaður Sjálfstæðisflokksins lagði til í ræðu sinni á landsfundi flokksins síðasta sumar að veiðiheimildir yrðu stórlega auknar. Síðan vorum við á þingi SSN Vaffþingi og þar var fyrrverandi ráðherra Kristján Möller, ráðherra Samfylkingarinnar, fyrrverandi og einn helsti talsmaður landsbyggðarinnar í þeim flokki, að hann, það kom mjög skýrt fram í máli hans á þinginu að hann hafði einbeittan vilja til þess að auka veiðiheimildir. Og sama tón mátti merkja í ræðu Jóns Bjarnasonar, sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra á sama vettvangi. En hann taldi sig þó að einhverju leyti bundin ákveðin endurskoðun á svo kallari aflareglu sem byggir á reiknisfiskifræðilegum grunni. Og það skipti því mjög miklu máli að sveitarstjórn Skagafjarðar sendi frá sér skýr skilaboð í veigamiklu hagsmunamáli sveitarfélagsins og hveti og styðji við bakið á sjávarútvegsráðherra til að ganga fram að mynduleik og festu við að auka stórlega heimildir til fiskveiða í efnahagslögsögu landsins. Ekki þarf að óttast í neinu að það hafi neikvæðar afleiðingar fyrir afrakstur nytjastofna sjávar, að það fari fram úr einhverju ráðgjöf fiskifræðinga hjá Hafró sem að hefur hérna raunina aldrei gengið upp og menn hafa veitt umfram þessa ráðgjöf í færu sem að er á sama grunni og það hefur ekki haft neina neikvæðar áhrif fyrir til dæmis þorskstofni þar. Hann er í uppsveiflu nú um stundir í færu þrátt fyrir að þar hafi verið lagt fram veiðibann á síðustu 3 árum. Sama má segja í Barentsáinu þá hefur verið veitt rækilega umfram og þar er bara veiðin ákært. Þannig að svona hljóðar þessi greinagerð í stuttumáli að þá tel ég að þetta sé auðveldasta leiðin fyrir okkur út úr þessari kreppu sem að þjóðin býr í og við erum auðvitað hér í sveitarfélaginu að glíma við. Við sjáum það þegar við förum yfir þær upplýsingar sem að koma úr bókhaldi sveitarfélagsins að það er varla að tekjurnar og skatttekjurnar að þær séu að skila sér eins og fjárhagsáætlun ársins gerir ráð fyrir. Þannig að við eigum auðvitað að vera algjörlega ófeimin með að standa með okkar hagsmunum og hvetja til þess að það verði gefið í og aukið í veiðarnar. Þannig að við fáum þá auknar tekjur og ég hef ekki trú á öðru en að þessi til að sveitarstjórnarfulltrúar hvar í flokki sem þeir standa geti sameinast vegna þess að með henni að þá er sniðið hjá því sem að hefur verið ágreiningsmál allra framboða hvað varða stjórn fiskveiða, heldur er reynt að sameinast það sem að allir geta verið hérna allir sameinast og er brýnt hagsmunamál sveitarfélagsins. Þannig að ég legg til að þessi tillaga verði samþykkt til þess að hvetja okkar ágæta landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra til þess að taka til hendi og gefa skattfiskum sjómunum sem öðrum kost á að sækja gull í greiparhafsins.
Ljósin hjá okkur, Guðmundur. Hvað segjum við hefur hér kynnt tillögu sína um að stórauka veiðiheimildir á nytjastofnum sjávar og tillögan er nokkuð skorinort og ekki löng en ítarlegri greinargerð hér með og hún er hér til umræðu á fundinum. Vill fólk ekki ræða þessa tillögu, framkomna tillögu og kynnta? Með leyfi varaforseta, Stefán, með leyfi varaforseta þá ég kannski aðeins ræða þessa tillögu og þetta er nú talsvert áhugamál mitt eins og margra og er ég fiskifræðingur og hef eins og Sigjón verða að reyna að setja inn og fylgjast með vel í þessum málaflokki og þessu forsendur sem menn vinna þar eftir og það er alveg rétt að það hefur verið kallað eftir því að það sé skoða að búlust alvöru hvort að setja auka aflaheimildir í ákveðnum tegundum allir og jafnframt að menn telja ástæði til þess að fara betur yfir forsendur þá tillagna sem hefur verið að gera eins og frá Hafrannsóknastofnun veiðiheimildir í einstökum tegundum að yfir það farið betur því að það er miklu hagsmunir undir að það er eins gott að við séum þá allavega vissulega viljum við ekki ofnýta stofnana en eins gott að við séum þá að ná því að nýta það eins og við getum og höfum tækja fyrir til og hérna þannig að þessi tillaga hans Sigjóns er því hér allra góra gjalda verð og bara fagna henni að fá hana hér fram og umræðu hér inn um þennan vettfang um þetta mikla hagsmunamál og vissulega skiptir þetta miklu máli fyrir ekki síst landsbyðina ef að menn halda þannig á skoðanum að glemingja landsbyðin í þessu þar kemur að ég nýta þessar sjávarauðlindir og hafa allt í rentu. Nú í tillögunni reyndar er bara talað að stórauka veiðiheimildir á nytjastofnum sjávar. Nú er það svo að hann fyrir fjöldi tegunda sem eru þar undir til nýtingar og náttúrulega fyrir utan það hvernig verkið þannig að spila saman hver aðra og geta ykkur aðra og allt það að hérna að eins og það kannski nánast verið sljóst að suma þessar tegundir að það megi nýta það er mun meira heldur en gert er í dag að þá getur sama tíma verið að aðrar kannski þóli það síður en tillagan er svona nokkuð algild varðandi bara ja, allar veiðiheimildir og öllum tegundum því ekki ráð fyrir að sé vera að horfa sérstaklega á þorsk í tillögunni. Það voru hún gríðilega víttæk og það er spurning hvernig menn nálgast þetta. Nú vitum við að það er lag að fara ofan í alla þessa hluti og það bara þarf að gera það núna og sem fyrst. Og það gengur ekki að vera heldur bara með eina stofnun sem við með hafnastofnun sem að hefur jú einhverjar ákveðna fjármunni og ákveðna aðferði við sína rannsóknir og hefur mismikið á að byggja eftir tegundum og skekkjumörkinir eru mismikið líka hjá þeim eftir því hvað við er að eiga að síðan er verið að gefa út tillögur kóta og slið eða hvað með ég veiða að einstöku tegundum og í ljósi þeirra miklu hagsmunni sem er undir þá bara nánast þarf að gera gröfum það að það sé svona farið yfir það að fleiri aðilum og endurskoða líka og stofnunin veit aðhald ekki síður varðandi sína vinnu og það hefur verið boðað að það hefur verið gert og það sjálfsráður er kynnt það á blaðamannafundum og með breytta tilbúning í sumar að hann eða áform að fara ofan í þessar rannsóknir og forsendur sem menn eru byggja á varðandi mat á nýtingarmöguleikum og veiðumagni og það er ekki komið til framkvæmda enn en það er sjálfsagt að brýna hann og aðra í þeim efnum. Síðan er það sko varðandi útlutum veiðiheimilda og þá er það í höndum sjávarútvegsráðherra, hann getur tekið það einhlega ákvarðin og það er ekki ríkisstjórnarnar per se að taka slíkar ákvarðin, heldur að það sjávarútvegsráðherra sem tekur þær fyrir hönd hennar. Þannig að það kannski snýr þá meira að sjávarútvegsráðherra sérstaklega frekar en ríkisstjórninni. Þó þú getur svo sem lagt gott eitt til að þá er það hann sem að ber ábyrgðin á slíkum ákvarðunum eða tillögum. Og bara öðruleiti þetta er bara góð tillaga hér að bera hana hér fram og fá umræðu um þetta mál og greina góð greinagir hér með tillögu Sigurjóns upplýsandi en ég vil hér svona bara framhalda henni og til að fyrkja þessi það betur eftir og í ljósi þess að ég hef verið að reki hér aðeins koma með breytingatillögu við þessa tillögu þá frá mér og fulltrúum Framsóknarflokksins og hún er svo hljóðandi. Sveitarstjórn Skagafjarðar fagnar áformum sjávarútvegsráðherra að láta fara fram óháða úttekt á forsendum tillagna Hafrannsóknastofnunar og ákvarðana magn veiðiheimilda í þorski og öðrum nytjategundum. Sveitarstjórn hvetur ráðherra til að fylgja þessum áformum eftir og hrinda þeim í framkvæmd hið fyrsta og leggur áherslu á að veiðiheimildir verði auknar á þeim tegundum og svæðum þar sem ljóst þykir að hægt sé að auka afla með sjálfbærum hætti til hagsbóta fyrir sjávarbyggðirnar í landinu. Þetta er breytingar tillaga hér við þessa annars ágætu tillögu og svo bara hnykkja frekar á þessu og svona aðeins þá líka að horfa þá á tegundarnir í heild sinni. En þessi tillaga segjum sér hér til umræðu og þessi breytingar tillaga. Vil einhverju ræða?
Fyrstu með hann að það?
Þetta er hann aftur.
Já. Já, ég skal lesa þessa tillögu að breytinga tillögu aftur. Sveitarstjórn Skagafjörðar fagnar áformum sjávarútvegsráðherra að láta fara fram óháða úttekt á forsendum tillagna Hafrannsóknastofnunar og ákvarðana magn veiðiheimilda í þorski og öðrum nytjategundum. Sveitarstjórn hvetur ráðherra til að fylgja þessum áformum eftir og hrinda þeim í framkvæmd hið fyrsta og leggur áherslu á að veiðiheimildir verði auknar á þeim tegundum og svæðum þar sem ljóst þykir að hægt sé að auka afla með sjálfbærum hætti til hagsbóta fyrir sjávarbyggðirnar í landinu. Hér er
tillaga og breytingatillaga þar eru hér til umræðu. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Mér líst ágætlega á þessa breytingatillögu og ég held að það skipti miklu máli að hérna hvetja sjávarútsráðherra til að skoða þetta með gagnrýnum huga. Og það skiptir ekki síðu máli að við getum hér sameinast sem flest um tillögum að það sé farið gaumgæfilega og gagnrýnið yfir þetta eitt mesta hagsmunamál þjóðarinnar. Þannig ég ætla nú svona að bæta því við hér, að þess að vera hér að lengja mál mitt allt of mikið, hvað var það þetta mál. Þó að það væri eflaust hægt að hafa fjölmörg og orðum þetta mikla hagsmunamál, þá held ég og rauninni alveg viss það að það sé lítil sem engin hætta á því að við séum að taka of mikið. Það ekki sem bendir til þess. Og það segi ég einfaldlega til, hérna, það einfaldlega rökstíði með þeim hætti að fiskar, eins og kemur fram í skýrslu Hafrannsóknastofnun, að vöxtur þorsins er mjög lítill, hann er við sögulegt lágmark. Og þá einstaklingana sem eru á sundi, sem bendir til þess þá miklu frekar að það sé þá frekar veitt of lítið heldur en of mikið. Því að ef að það væri veitt of mikið og að það væri raunverulega ofviði, þá myndi nú kannski þeir fiskar sem að væri sem næðust, þá væru þeir einfaldlega hraðvaxta og þeir væru fáir og en alls ekki margir smáir og hægvaxta. Hér er verið að loka svæðum, já, nánast fyrir sjómunum, trekk í trekk, það eru oft og annað 100 skyndilokanir ár hvert, sem bendir til þess að það sé nóg að smáum fiski og við þurfum ekki að óttast það að þó svo að við tökum eitthvað að fiski að það sé eitthvað sem að bendir til þess að það sé ofviði. Sömuleiðis, að ef það farið yfir afla landsmanna í gegnum árin, að þá kemur það einfaldlega í ljós að við þurfum eiginlega að fara aftur til áranna ef við teljum ekki með árið í hittifyrra. Þá þurfum við að fara nánast aftur til áranna í kringum fyrra stríð til að finna jafn lítinn afla eins og er dregin á land núna. Þannig að ef það er ekki tími núna til þess að fara yfir þetta með gagnrýnum huga, þá veit ég ekki hvenær það kemur. Því að núna þurfum við virkilega á öllum okkar tekjum að halda og þannig að ég held að þessi ágæta útfærsla hjá rannsóknarmönnum og vinstri grænum að ég felli mér vel við hana og ég mun telja að hún sé bara ágæt og jafnvel til bóta.
Sigurjón hefur lagið máli, Jón Magnússon, hvers vegna?
Forseti, þá getur sveitarstjórn fulltrúar. Það er nú ánægilegt að sjávarútvegsmál skuli vera komin inn á okkar borð hér í sveitarstjórn Skagafjarðar. Og það er allt rétt sem að hér hefur komið fram hjá Sigurjóni og hluti til Bjarna að sjálfstæðismenn hafa stutt þessi úrræði í tímabundum erfileikum í efnahagsástandi þjóðarinnar, að þetta sé ein leiðin til þess að auka tekjurnar og mæta þessum erfileikum. Eins og oftast sagt, það er ekki alltaf nóg að skera niður, þannig að það líka auka tekjur og þetta eru auðvitað liður í því. Mér þótti til að Sigurjóns vera nokkuð afdráttarlaus og var nú reynda búin að undirbúa svona aðeins mildari útgáfa að henni. Breytingatillaga frá meirihlutanum hljómar ágætlega. Ég óska þó eftir því að einu orði verið breytt, að við fögnum ekki neitt sérstaklega áformum sjávarútvegsráðherra, heldur styðjum þau. Sjávarútvegsráðherra mætur maður og ég fagna honum á mannamótum og hvað sem er, en ætla ekki vera með þær yfirlýsingar hér skriflega að ég fagna sérstaklega því sem hann er að gera í sínu ráðuneyti. En við styðjum það hins vegar. Ef þessi eru breytt, þá tel ég að við sjálfstæðis menn hér inni geta stutt þessa breytingar.
Já, Jón hefur lokið sínu máli með leyfi varaforseta aftur. Réttans fyrst varandi þetta innskot með orðalagið, það þetta bóta sem að Jón leggur til, þannig að ég stið það ef aðri tilhugflytendur eru saman máli, þá erum við til í að breyta því sjálfsögðu. Nú, og hérna, Sigjón tók hann eftir orðalagið sem við horfum á þegar við tölum svæði. Þetta ekki bara spurning heildarkvóta í tegundum, þetta líka hvort staðan einstökum svæðum sem hann kannski gætt nægilega vel að. Og hérna, það nokkuð sem að Sigjón kom hérna inn á og er hér inn í þessari tillögu líka, menn þarf að horfa svolítið heildstæðar á þetta og eftir landshlutum jafnvel líka ef ástandið er mismunandi. Vilja fleiri ræða þessar tillögur? Greta Sæt, gjörðu svo vel.
Fundarstjóri, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að hafa mörg orðið þessar tillögur, en ætla að segja það hér að ef að þessu orðalagi verið breytt að tala að styðja áform í staðinn fyrir að fagna, þá get ég hugsað mér að styðja þessa, samþykkja þessa breytingatillögu, en ég get ekki tekið undir það að fagna áformum sjávarútvegsráðherra því ég fagna ekki endilega alltaf því sem hann er að leggja fram að tala
Eru fleiri svo vilja ræða hlutinum, ekki þú eru að fagna á sumu og ekki öðru þessi kengur en þetta er allavega tilhugu flytundi við hafa hugaði að breyta þessu orðalegi ef það er samþykkt en eru fleiri sem vilja ræða tilhugu og breytingatillögu nú ef að svo er ekki að þá ég vil bera þá upp þessa breytingatillögu með þessari og þá með þessari breytingu að sveitarstjórn og bara lesa hana þá aftur með henni sveitarstjórn Skagafjarðar styður áform sjávarútvegsráðherra að láta fara fram óháða úttekt á forsendum tillagna Hafrannsóknastofnunar og ákvarðana magn veiðiheimilda í þorski og öðrum nytjategundum sveitarstjórn hvetur ráðherra til að fylgja þessum áformum eftir og hrinda þeim í framkvæmd hið fyrsta og leggur áherslu á að veiðiheimildir verði auknar á þeim tegundum og svæðum þar sem ljóst þykir að hægt sé að auka afla með sjálfbærum hætti til hagsbóta fyrir sjávarbyggðir landinu. Og ég þá bera þessa breytingatillögu með í því formi sem hún er hér. Þau eru að láta gefa merki sem vilja samþykkja hana.
Má ég gera hæstu þessum?
Gjör þessu vel.
Þú ert að leggja fram breytingatillögu á breytingatillögu. Þannig að fyrst er lagt fram breytingatillögu.
Já, og við byrjuðum á að
kemur breytingatillögu á breytingatillögu.
Ég byrjaði á því að bera að hérna að koma með tillögum þessu orðalagsbreytingu á tillöguna sem að breyta sem sagt fagnar í styður og áformum í áform og taldum við þá vera að bera sína tillöguna með þeirri breytingu í framhaldi. En það er alveg klart við fyrst voruð að samþykkja þessa orðalagsbreytingu á breytingatillögunni og við erum þá að bera síðan upp þessa tillögu núna með áorðnum breytingum. Við erum ekki breytingatillögu með áorðnum breytingum. Og það er þá...
Þetta er breytingatillögu með áorðnum breytingum. Sem ég er að samþykja nú.
Já, þetta er góð. Þetta er ekki bara orðið ágætt hjá okkur. Þannig að ég held að við séum þá búin að þá afgreða hanna, nú, þá er hér þaðbundin mál og dagskrá tæmd en fundagerði hér til kynningar fundagerði stjórnar Skagafjarðarvetna frá 7. ágúst stjórnar Norðurár BS frá 28. júli 16. og 18. ágúst og aðalfundar menningarás Norðurlands vestra frá 27. ágúst
stjórnar SMA frá 27. ágúst og 13. september og 18. ársþings SMA frá 27. og 28. ágúst og vilja menn ræða eitthvað þessar fundargerðir sem hér til kynningar. Og svo ekki að þá er skoðast dagskrá tæmt og við slítum fundi og hlýðum á fundargerðir hún til.